Në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një gjykatë në Beograd sot pritet ta shpallë vendimin ndaj të akuzuarve për vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Duke u shprehur për enciklopedinë e Maqedonisë, Aleja Leu, antar i jashtëm i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, postirash thot:
"Kohëve të fundit në Maqedoni sikur ringjallej një antishqiptarizëm."
Presidenti Barack Obama thot se ende nuk ka vendosur lidhur me trupat shtesë në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Beograd. Gjykata për krimet e luftës në Beograd sot merr vendim lidhur me ish pjesëtarët e Ministrisë së Brendshme të Serbisë, Sreten Popović dhe Miloš Stojanović, të akuzuar për ndihmën në vrasjen e vëllezërve Bytyçi në vitin 1999. Ata janë të akuzuar se vëllezërit Ylli, Agron dhe Mehmet të Bytyçi i kanë dorëzuar të pjesëtarët e panjohur të Ministrisë së Brendshme të Serbisë, të cilët i kanë vrarë më nëntë të korrekt të vitit të 1999 në vendin Petrovo Selo. Në këtë vend, pas dy vitesh, në njërin nga dy varrezat masive janë gjetur mbetjet mortore të tyre. Vëllezërit Bytyçi ishin shtetas amerikan me origjinë nga Kosova dhe pjesëtar të ish UÇK-s. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama thot se vendimin se a do të dërgoj më tepër trupa në Afganistan do ta marr pasi të jetë i sigurt se çfarë strategjie do të zhvillojnë Shtetet e Bashkuara në rajon. Më tutje, në një intervistë në rrjetin televiziv CBS, ai tha se për këtë çështje do t'i shtrojë pyetje të ashpra ekipit të tij për siguri kombëtare. Këto komente u bën pasi në shtyp u publikua një dokument i fshehtë i qeverisë së Shteteve të Bashkuara, në të cilin komandanti kryesor amerikan në Afganistan, generali McChrystal, ka tërhequr vërejtjen se pa trupa shtesë, lufta udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër kryengritësve në Afganistan me gjas mund të përfundojë me dështim. Washington. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara kanë mirëpritur atë që është përshkruar si interes i ripërtrirë i Rusisë për antarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë, e cila i përcakton rregullat globale të tregtisë. Kështu postjerash thuhet në njoftimin e publikuar pas takimit të përfaqësuesit amerikan Ron Kirk me zyrtarin rus Igor Shuvalov në Washington. Rusia është i vetmi antar i grupit të 20 vendeve me ekonomi të zhvilluara, e cila nuk është antare e OBT-s. New York. Më se 100 lider botëror pritet të marrin pjesë sot në një summit special në Kombet e Bashkuara që synon arritjen e një marrëveshjeje të re globale për luftimin e ndryshimeve klimatike. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, që e kryeson takimin, thotë se qëllimi i këtij summiti është që të mobilizohet gatishmëria politike e liderëve botëror për arritjen e një marrëveshjeje të re në takimin në Kopenhagë të Danimarkës në muajin dhjetor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se gazetat shkruajnë për çështjen e lobimit të presidentit Sejdiu dhe ministrit të jashtëm Hyseni për njohjen e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Çka mund të pritet sipas gazetave në këtë aspekt, Zenel?
Po, Fatmir, do të veçonim këtë temë nga e përditshmja Kosova sot. Të mbështetur nga vendet perëndimore, autoritetet kosovare kanë arsye të ndihen të inkurajuara, por në anën tjetër skepticizmi i dhjetra shteteve që janë në ndikimin e Rusisë apo aleatëve të tjerë të Serbisë është një sfidë e fortë, vlerëson e përditshmja Kosova sot, duke vënë pas se Asambleja e Kombeve të Bashkuara do të jetë një rast i mirë për të shfrytzuar që kësaj organizate gjigante të bëhet me dije se rasti i Kosovës nuk duhet lejuar që të manipulohet. Pafundësisht. Ndryshe, gazeta ka vënë pas se është Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ai që nuk lejoi të kalonte pakoja e aftësarit, duke e reduktuar kështu numrin e njohjeve të pritura për pavarësinë e shtetit kosovar. Në këtë kuptim, e përditshmja Kosova sot tekson se kompleksiteti i qëndrimeve ndaj Kosovës ku prin pozicioni koklavitës i Organizatës së Kombeve të Bashkuara me unikun e reduktuar në veri të vendit, po e saboton dita ditës funksionalitetin e Republikës së Kosovës. Për këtë arsye, si shtekson gazeta, Organizata e Kombeve të Bashkuara mund konsiderohet si një mekanizëm i dështuar në rastin e Kosovës, sepse nuk që dhe sështë në gjendje të mbështesë zhvillimin e shtetit të ri kosovar të njohur nga fuqit kryesore të botës, shtekson ministjerash në këtë teme përditshmja Kosova sot. Patmir?
Teme e cila dominon në shtyp është edhe ajo e zgjedhjeve lokale. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme?
Po, Fatmir, në këtë çështje është fokusuar e përditshmja zëri, e cila ka vënë në dukje se pavarësisht se kanë mbetur më pak se 2 muaj deri në zgjedhjet e 15 nëntorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka filluar trajnimin e vëzhguesve dhe të komisionarëve për këto zgjedhje. Pavarësisht kësaj, zyrtarët e QQZ-s i kanë thënë gazetës Zëri se ata janë duke intensifikuar punët në përgatitjen sa më të mirë dhe në organizim më të suksesshëm të këtyre zgjedhjeve. Zëdhënësi QQZ-s Fermia Ivazi i ka thënë gazetës se ky komision ka marrë rreth 100 vetë staf jo të përhershëm të cilët po trajnohen dhe po merren me votimet jashtë vendit. Sipas zëdhënësit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, gjithsej 200 vetë do të jenë staf jo permanent dhe do të merren me komisionet komunale të zgjedhjeve, duke u mbështetur në mobilizimin që është bërë në aspektin kadrovik, zëdhënësi QQZ-s Fermia Ivazi ka shfaqur shpresën se deri në përfundim të zgjedhjeve nuk do të ketë asnjë pengesë. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja ku auditore veçojmë reagimet ndaj Enciklopedisë Maqedonase veçmës për pretendimet e akademikëve Maqedonës për shqiptarët, të cilat vlerësohen si të rrezikshme nga liderët akademikët dhe studiuesit kosovar. Gazeta sekson se profesues të spektrit politik dhe të shkencës në Kosovë kanë vlerësuar se pohimet e dietarëve Maqedonas janë të rrezikshme, me që ato mund të dëmtojnë përpjekjet për relaksim të marrëdhënieve fshinësore dhe evropianizimin e vendit. Gazeta po ashtu sekson vlerësimet e tyre se këto tendenca janë vazhdimi lëvizjes panslaviste që vihet kundër çdo gjëje që ka prej ardhje shqiptare. Por gazeta koeditore sekson se nuk kanë munguar edhe kritikat në adresë të historiografisë shqiptare për, siç thuhet, neglizhencën e treguar gjatë viteve të kaluara.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Antari jashtëm i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë Ali Aliu thotë se në Maqedoni sikur po ngjallet një antishqiptarizëm. Ai këto komente në intervistën për programin ton i bëri lidhur me enciklopedinë e re në Maqedonisë, në të cilën është vlerësuar se fyhen shqiptarët. Me Ali Aliun ka biseduar Vullnet Poshka.
Zoti Aliu, Enciklopedia Maqedonase ka nxitur reagime të ashpra tek shqiptarët në Maqedoni, Kosovë dhe në Shqipëri. Duke mos hyrë në përmbajtjen e saj, ku shqiptarët postierash paraqiten si të zbritur nga malet, do të doja t'ju pyes kur u njoftuat për herë të parë me përmbajtjen e enciklopedisë.
Me përmbajtjen në tërësit e enciklopedisë ende nuk jam njoftuar, për arsye se nuk e kam në dorë, nuk e kam parë tekstin në tërësi dhe informatat që kam marë përmes fragmenteve dhe pasuseve, citateve të nxjera në shtypin elektronike dhe në të shkruar. Prononcimet e mia janë mbështetur pikrisht në këto fragmente, me që në tërësi dy vëllimet e enciklopedisë nuk i kam parë.
Zoti Aliu, thoni se nuk keni qenë i njohur me pjesën për shqiptarët, atëherë si do t'i përcaktonit raportet brenda akademisë? Ju thoni se si shqiptar nuk keni ditur gjë mbi atë që do shkruhet për kombin tuaj.
Këto projektet në për akademi ndërtohen ashtu përmes ekipeve që i zgjedh akademia. Njërun në këtë akademinë e Maqedonisë jam antar i jashtëm, që nuk kam kurfar obligimi as shkoj as më frasin, por nuk kanë qenë të përfshirë. Besoj që s'kanë qenë as të informuar as të përfshirë dhe dy antar të rregullt, njëri nga cilët ka qenë në fillim i përfshirë në redaksin e enciklopedisë, kur ka parë që si shkon puna, nuk u ecin sugjerimet dhe qëndrimet e tij, i ka dhënë dorëheqje 2 vjet, 3 vjet përpara. Dhe çfarë është punuar në atë enciklopedi, në heshtje, nuk ka ditur kush, nuk ka provuar, ose a ka pas mundësi që të depërtohet në punën e ekipit lidhur me këtë enciklopedi.
Po, a u kanë ofruar antarët shqiptarë të akademisë kolegëve të tyre Maqedonas materiale për historiografinë shqiptare?
Jo, në mas të reqjes të një antari, që ka qenë Luan Starova, akademia ka përfshirë brenda 3 antarë nga jashtë dhe si zakonisht përsëritet, si të thuash, historia e shqiptarve në Maqedoni për gjysë më shekulli, që gjithë një gjinde në shqiptarë që vjen në shërbim pikrisht të kauzës anti-shqiptare, pikrisht në shërbim të një shfrenimi, dhe të thosha, anti-shqiptar, ju i dini ato tri emra që figurojnë si bashkëpuntorë të enciklopedisë nga ratë e shqiptarve.
A mund të na i thoni, zoti Aliu?
Po, është historiani Shukri Raimi, është Sefedin Sulejmani edhe Agim Poloska.
Zoti Aliu, pas skandalit që u krijua, shumë analistë kanë shtruar pyetjen e mënyrës së pjesëmarrjes së shqiptarëve në institucionet e Maqedonisë, një ndër to është edhe Akademia e Shkencave dhe Arteve. A mendoni se pjesëmarrja e arrin qëllimin?
Unë besoj që në tërësi jo. Fatkeqësisht, po përsëritet tradita, pak a shumë të them, jo e mirë për të mos tenë mjeruse e shqiptarëve që pranojnë të jenë dekor në institucionet. Të gjitha lëvizjet e fundit në përkrahjen e kulturës në Maqedoni bëhen në mënyrë abuzive, përkrahen vetëm objekte të kulturës maqedonase. Përfaqësuesit shqiptarë disi janë të pa zeshëm, pa efekt për të dalë zot kërkesave të shqiptarëve që ignorohen në mënyrë shumë drastike. Kove të fundit në Maqedoni sikur ringjallej një antishqiptarizëm. Një frymë antishqiptare sikur ishte e përshtatshme tash për një projekt, për një provokim kaq të madh.
Ali Aliu, antar i jashtëm i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Zyrtarët e Euleksit në Kosovë thonë se në fillim të muajit të ardhshëm do të fillojnë konsultimet me qeverinë e Serbisë për gjetjen e modaliteteve se si mund të implementohet protokoli për bashkëpunimin policor Euleks-Serbi. Por deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se kjo marrëveshje nuk mund të realizohet pa përfshirje të policisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Edona Peci.
Zëdhënësi e Euleksit Kristof Lemfalusi i shpjegon.
No, the protocol on police cooperation with Belgrade is now activated because it has been signed by both sides.
Protokolli për bashkëpunim policor me Beogradin është tani më aktiv, meqë është nënshkruar nga të dyja palët, por nuk është përdorur deri më tani. Nuk ka pasur shkëmbim informatash që kur është nënshkruar protokolli. Ajo që planifikon policia e Euleksit është të zhvillojë një takim në fillim të tetorit me homologët e saj në Serbi për të marrë vesh për rrugët se si do të implementohet kjo marrëveshje teknike, thelem falësi. Protokolli për policin ndërmjet Euleksit dhe shtetit serb ishte kundërshtuar ashpër nga Prishtina zyrtare. Uthëheqësit e Kosovës madje cilësuan si të mbyllur debatin mbi këtë çështje. Kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, Rustem Mustafa, i quan të parëndësishme kontaktet për bashkëpunim policor Euleks-Serbi, përderisa është i njohur qëndrimi shtetëror i Kosovës ndaj këtij protokolli. Ai thekson se në këto rrethana implementimi i protokollit në fjalë nuk do të përfshijë autoritetet kosovare të sigurisë.
Kemi thonë në përpara dhe shojmë të paralizosh me protokollin dhe i sa të bëhat marveshje me policinë e Kosovës. Dhe i sa protokollin diskutohet e otë mirët qëndrim politik pozitiv për protokollin. Mekanizma dhe venin tonë, presidente, kriminalisti i kam thonë jo protokollit. Unë edhe se i tila nuk mund hënë në nëzbatem. Êshtë jashtë mekanizma e institucional Kosovës. Nuk kanë bojnë institucionet e venin në protokollin në gjë.
Këtë e hedhë poshtë Lemfalusi, i cili thotë se shkëmbimi i informatave në mes të policisë serbe, asaj të Euleksit dhe policisë së Kosovës mund të ndodhë vetëm me miratimin e të gjitha palëve.
What has been decided that the information which will be sharing.
Ajo për të cilën është marrë vendim është që informatat të cilat ne do t'i ndajmë ose do t'ja dërgojmë policisë së Serbisë të ndodhin vetëm me miratimin e policisë së Kosovës. Kjo ndodh edhe anasjelltas në të njëjtën mënyrë. Nëse kemi informata nga policia serbe, policia e Euleksit do t'i ndajë ato me policinë e Kosovës, theksoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat. Një gjykatë në Beograd sot pritet ta shpallë vendimin ndaj të akuzuarve për vrasjen e vëllëzërve Bytyçi. Duke u shprehur për Enciklopedinë e Maqedonisë, Ali Aliu, antari i jashtëm i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë postirash tha:
"Kove të fundit në Maqedoni sikur ringjallej një antishqiptarizëm."
Presidenti Barack Obama thotë se ende nuk ka vendosur lidhur me trupat shtesë në Afganistan. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.